Es tūliņ parādīšu, kā šitas rats uzceļās augšā.
Valmierā B-Triton ražotnē Aigars Lauzs iepazīstina ar jaunāko modeli, kā to no Velo Kemper pārvērst laivā, bet laivu savukārt pielāgot naktsmītnei.
Viss šitos mehānismus atrisināt arī, ka tas ir bijis.
Inženieru izaicinājums. Jā.
Ļoti daudz tehniski izaicinājumi, kā to visu atrisināt.
Šī ideja apvienot 3:1 radās, kad Aigars ar velospēdu savulaik apceļoja pasauli, un viņš atzīst, ka pamatdoma ir, lai dodoties dabā, šis ceļojums būtu videi draudzīgs.
Mēs ar šo produktu pirmkārt mēs aizstājam dīzeļu kemperus, mēs aizstājam dīzeļu laivas, saules panelis, kas nodrošina uzlādi. Mēs neatstājam nekādas pēdas, mēs varam tikt viss skaistākajā dabā, neatstājot vispār nekādu nospiedumu. Mums nevajag betonu tur platformas un nezinu ko tur. Lai mēs tiktu tajā ezerā iekšā, mēs piebraucam ar velosipēdu, mēs viņu iestumjam, paceļam ratus un aizbraucam.
Uzņēmuma projektu vadītāja Aigara dzīvesbiedra Līlauze stāsta, ka radot interesantu pārvietošanās līdzekli, tas arī mudinātu cilvēkus vairāk doties dabā.
Mēs redzam, rodās arvien vairāk aplikācijas, arvien vairāk dažādi produkti, kas nav saistīti ar kaut ko, ko tu vari ieraudzīt reālajā vidē, sataustīt ar savām rokām un tam līdzīgi. Un līdz ar to, man liekas, tas ir viens no veidiem, kā tu pirmkārt var saturīgi laiku pavadīt ar savu ģimeni vai arī viens pats.
Aizdītajos gados radīti vairāki velo amfībijas prototipi, arvien pilnveidojot B-Triton. Te būtisks bija Norvēģijas grantu atbalsts, kā arī izmantoti citi atbalsta instrumenti. Tagad Aigars vērtē, ka viņa komanda ir gatava uzsākt ražošanu.
Vaiprātīgi mediju interesi no visas pasaules, tā kā, īstenībā mums tur ir ļoti liels pamats, tā kā, iet uz priekšu un darīt to, ko mēs darām.
Šim nolūkam gan nepieciešam arī investori, un šajā ziņā ir arī iecer iesaistīt sabiedrību.
Mēs gribam veidot Tritonu kā kopienas lietu. Tā investīcija viņa jau nav, tas nav klasiskais investors. Patiesībā tas Tritons kļūst kā sabiedrības vai kopienas kopīga lieta, kuru mēs tā kā kopā virzam.
Kopā attīstam pašu produktu.
Doma ir veidot tā saukto pūļu finansējumu kampaņu. Tas nozīmē, ka katrs, kas investēs uzņēmumā, kaut vai nelielu summu kļūs par kapitāla daļu īpašnieku.
Redzot to lielo fanu loku, mēs jau pirms jau pāris gadiem mēs jau zinājām, ka mēs iesim šo ceļu, ka mēs gribam dot tiem mūsu faniem iespēju mums palīdzēt. Mēs pirmkārt esam otrais Latvijas uzņēmums, kas ir ticis platformā, kas saucās Crowdcube, tā ir britu platforma, tās divas tikai lielākās vispār Eiropā ir, kas visu atrisina tehniski, kā var nopirkt tās mūsu kapitāla daļas. Šeit ir iespēja atbalstīt mūsu pašu tā kā uzņēmumu.
Jā, bet ko iegūs šie potenciālie investori?
Pamat doma ir tāda, ka tās savas kapitāla daļas tu varēsi pārdot pa daudz lielāku summu, ka šobrīd mēs esam agrīnā stadijā un cilvēkiem ir iespēja ielikt un tikt pie tām kapitāla daļām pa daudz mazāku summu, nekā tas būs pēc tam.
Investoru meklējumos Aigars un viņa komanda aizdītajā nedēļā ar B-Triton devās arī iepazīstināšanas tūrē uz Berlīnu, Amsterdamu un Tallinu.
Tallinā mēs esam iekļuvuši Eiropas eņģeļu investoru kongresa tādā kā finālā. Jaunuzņēmumu prezentāciju finālā 17 labāko sarakstā visā Eiropā. Mēs jau arī, protams, paralēli meklējam tādus partnerus, tādus lielākus klientus. Protams, liela varbūtība, ka mēs attīstam viņu kādā citā pilsētā, nevis Latvijā sākumā. Nu, tad mēs pirmo vienību esam pārdevuši uz Šveici, arī no Šveicis ir ļoti, ļoti liela interese. Bet mēs neesam Šveicē, mēs negribam būt Šveicē. Tas ir svarīgākais, ko uzsvērt. Ja? Mēs esam šeit, mēs gribam būt Latvijas uzņēmums un lepojamies ar to. Tagad mēs arī meklēsim kaut kādas fondus un attīstības iespējas, lai mēs kaut vai te pat Valmierā industriālā parka teritorijā mēs uzbūvētu tādu mazu ražotni.
Jā, piebilst, ka piesaistītais finansējums tiks izmantots gan lai sāktu ražot elektro velo amfībijas, gan arī atvērt nomas punktu šovs ar Smiltenē pie Tepera ezera un ir iecer par nomas punktu arī pie Konstantas ezera Šveicē. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.